Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми слушатели, вие отново сте с радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Ето кои ще бъдат днешните ни теми. Най-напред ще чуете материала «Бъди приятел» с автор пастор Иван Мирчев.
Следва коментара на пастор Готев Мисян «Къде да намеря Бога?»
И накрая «Тя не ме изостави».
Останете с радио Гласът на надеждата. Ви пожелават Мира Василева и аз Божидар Тончев. Скъпи приятели, как се чувствате, когато сте самотни? Ето един факторен анализ на емоционалното състояние на самотния човек.
Той чувства отчаяние.
Към отчаянието можем да включим паниката, безпомощността, оплахата, загубата на надежда, изоставеност и ранимост.
Той е депресиран.
Тъга, потиснатост, опустошение, изолираност, самосъжаление, меланхолия, отчужденост, тъга по конкретен човек.
Непоносима скука.
Нетърпеливост, желание за смяна на мястото, скованост, раздразнителност, невъзможност да се владееш.
И самоунищожение.
Усещане на собствената непривлекателност, ненужност, усещане на собствената глупост, срамежливост, незащитеност.
В изследвания, които са правени в Съединените щати, психолозите дават оценка на характеристиките на самотника. Той е страхлив, раздразнителен, скучае, чувства се нещастен и обезпокоен, неудовлетворен от живота, от количеството и качеството на приятелите си, от брачните си отношения или любовната връзка, от сексуалния си живот, от приятелските отношения, не е самоуверен. Ето някои от изводите, направени в тези изследвания, които касаят младите хора.
Младите са по-самотни от старите. Такава зависимост съществува и при разведените удовелите.
При оценка 10 за максимална интензивност на самотата, за младите хора с университетско образование средната оценка е от 6,5 до 8.
Изследване на студенти показва, че 1-2% никога не са чувствали самотата, а 10 до 30% са изпитвали по различно време дълбока самота.
Скуката като компонент на самотата е по-характерна за младите.
Самотниците се разболяват по-често от сериозни болести и по-често умират преждевременно.
Младите са по-самотни с по-малко приятели, макар и да прекарват повече време с тях от старите.
От старите хора, живеещи сами, само 15% се чувстват самотни. От хората по-млади от 18 години, 79% са понякога и даже често самотни. От тези, от 45 до 54 години, 53%, над 55 години, 37%.
Самотните хора са склонни да обичат другите по-малко от несамотните.
Вярващите, че животът им има цел и смисъл, са по-малко предразположени към самота.
има хора, които се чувстват добре в своята самота, но има и такива, които страдат от нея. Тя се отразява на психическото и физическото им здраве. Ако вие сте от тази категория хора, които не могат да понасят самотата, единственият лек за вас е доброто приятелство. Светът, в който живеем, е немислим без приятелството. Това е тема, която ще продължи да ни вълнува цял живот. Преди да засегнем основните пунктове, върху които ще говорим, нека се опитаме да дадем определение на приятелството. Що е приятелство? Скъпи приятели, вие можете ли да го дефинирате? Приятелят, какво представлява той? Има ли някой от вас, който да няма приятели? Но дори някой да няма приятели, той все пак има някаква идея за приятелството, за това какво представлява приятелят. Ето ви, например, една дефиниция. Взаимно и трайно привличане между две личности, което се заражда от сходството между техните характери, вкусове и занимания, без между тях да има семейна или сексуална връзка. С други думи, приятелите са хора, които харесваме, в чиято компания ни е приятно да бъдем, с които имаме общи интереси и дейности, които ни помагат и ни разбират, на които можем да имаме доверие, с които се чувстваме уютно и които ни осигуряват емоционална подкрепа. В интернет има едно описание за приятел. Приятелите са хора, с които вие се осмелявате да бъдете това, което сте. Душата ви може да бъде разголена пред тях. Те искат от вас да бъдете такива, каквито сте. Не по-добри, нито по-лоши. Когато сте с тях, се чувствате като освободени затворници. Няма нужда да се отбранявате. Можете да говорите това, което мислите. Приятелите разбират противоречията във вашия характер. С тях дишате свободно. Пред тях можете да признаете вашата суетност, ревност, страхове, слабости и грехове. И най-хубавото е, че въпреки всичко това, можете да продължите да бъдете с тях. Защото те ви обичат и ви разбират. Вие можете да плачете с тях, да пеете с тях, да се смеете с тях, да се молите с тях. Приятелят? Какво е приятелят? Ще повторим. Някой, с когото вие се осмелявате да бъдете това, което сте.
Едно британско издание предложило награда за най-добрата дефиниция за приятелство. Между най-добрите били следните. Човек, който умножава радостта ти, намалява мъката ти и чиято честност е безболезнена. Някой, който разбира нашата тишина. Това е едно друго определение. Следващото. Часовник, който работи винаги и никога не избързва, нито изостава. Приятел е този, който остава, когато всички си тръгват. Нека да видим какво Библията казва по този въпрос. Четем в Притчи 17 глава 17 стих. Приятел обича всякога и е роден като брат за във време на нужда. Притчи 18 глава 24 стих. Човек, който има много приятели, намира в това поговването си, но има приятел, който се държи по-близо от брат. Приятелите ни правят по-щастливи и ни носят радост. Те ни спасяват от самотата, депресията, подобряват качеството на живота ни. Но лесно ли е да имаш приятели? Лесно ли е да имаш приятел? Как да спечелим приятели? Някои го правят с пари. В Притчи 19 глава 4 и 6 стих четем. Мнозина търсят благоволението на щедрия и всеки е приятел на онзи, който дава подаръци. Това са приятели, които днес ги има, а утре ги няма. Други се опитват да бъдат атрактивни или да се нагаждат към хората, с които искат да са приятели. Но ние четохме, че приятелът те приема такъв, какъвто си. Тогава има някои, които се опитват да прилагат техники за печелене на приятелство. Без да пренебрегваме приноса на писатели като Дейл Карнеги и книгата му «Как да печелим приятели», ще кажем, че истинското приятелство не се получава с техники. Има една единствена рецепта, която обобщава всичко. Единственият начин да имаш приятел е да бъдеш приятел. Тази мисъл изразява много добре християнското разбиране за социалните взаимоотношения. Исус казва в Евангелието на Матей 7 глава 12 стих. И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците за вас, така и вие правете на тях, защото това е същината на закона и пророците. С други думи, искаш да имаш приятели? Бъди приятел. Нека отново, скъпи приятели, да припомним, че единственият начин да имаш приятел е да бъдеш приятел.
Нека да поговорим за това какво означава да бъдеш приятел в три насоки. Първо, да бъдеш приятелски настроен с хората около теб. Установено е, че човек има средно близки приятели около 5, приятели около 15, членове на социалния кръг около 20-30 и познанства около 1000. Никой не може да бъде приятел с всички хора около себе си. Приятелството възниква спонтанно между две сродни души, то не става на сила. Но ние можем да бъдем приятелски настроени към всички около нас. И ако умеем да го правим, това ще промени нашия живот и този на хората, с които живеем. Няма по-силно предизвикателство от думите на Исус в Матей 5:44-48. Но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят, за да бъдете чада на вашия Отец, който е на небесата. Защото Той прави слънцето си да изгрява на злите и на добрите, дава дъжд на праведните и на неправедните. Защото ако обичате само уния, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците? И тъй бъдете съвършени, и вие, както е съвършен вашият небесен Отец. Но този призив изисква от хората, които приемат Бога като свой баща, изключителни социални умения. Лесно е да си приятелски настроен към хората, които са ти симпатични и които ти се усмихват. Но помислете си за някого, който ви завижда и е враждебно настроен към вас. Помислете си за някой несправедлив преподавател или за някой колега, от чиято услуга имате нужда, но той се оказва напълно безразличен към нея. Не е толкова лесно. Но защо е необходимо? Каква е ползата от това? Приятелски настроените хора са симпатични, а симпатичните хора променят света около себе си и това носи социална, емоционална, а дори и материална полза и за тях самите. Те стават бързо популярни и са желани за лидери. Те печелят доверието на хората. Те са социално желани. Има много красиви хора, които са отблъскващи заради студенината, която лъха от тях. Симпатичните хора може да не са най-красивите, но са задължително хора с добри социални умения. Ето някои от практичните измерения на приятелската настройка към хората около нас. Какво означава да бъда приятелски настроен човек?
Нека да се спрем първо на емпатията. Съумявам да видя света с очите на другите хора, разбирам другите, защото умея да възприемам тяхното поведение от собствената им гледна точка. Казвам на другите как ги разбирам и им давам възможност да потвърдят или опровергаят моите представи по отношение на тях.
Доброжелателност. Изразявам, а не само чувствам по разнообразен начин, че съм доброжелателно настроен към хората, че ги обичам и ценя, съумявам да възприема другите, даже и тогава, когато не одобрявам това, което вършат. Оказвам активна подкрепа на другите.
Автентичност. В моите контакти с хората си показвам такъв, какъвто съм в действителност. Не се крия зад роли или маски. Другите знаят какво е моето истинско отношение към различни въпроси и лица. В контактите с хората аз съм самият себе си.
Конкретност. Конкретен съм, когато говоря с другите. Не употребявам общи фрази, многозначни и неясни определения. Съумявам да говоря за конкретен личен опит, събитие и поведение. Непосредствено определям това, за което става дума.
Инициативност. В моите взаимоотношения с другите хора съм склонен по-скоро да действам, да вървя напред, отколкото само да реагирам на това, което правят другите. Съумявам да осъществявам контакти с другите хора, без да ме подканят, когато има повод да се направи нещо. Аз съм по-скоро от тези, които започват да го правят, а не от онези, които чакат другите да започнат.
Непосредственост. Постъпвам прямо и без увъртания по отношение на другите. Знам какво е моето отношение към тях, а и те знаят какво е тяхното към мен.
Откритост. Позволявам на другите да разберат какъв съм отвътре. Не съм ексхибиционист, но знам, че откритостта помага да се установят здрави и трайни отношения с другите. Открит съм, макар че това не означава разкриване на абсолютно всички тайни. Тъй като съм важен аз, а не моите тайни, успявам да говоря това, което мисля и чувствам.
Приемане на чувствата. Не се страхувам от непосредствения контакт със собствените си чувства и чувствата на другите хора. В моите контакти с другите си позволявам както да преживявам чувства, така и да изразявам това, което чувствам. Очаквам същото и от другите, но не им натрапвам чувствата си, като ги принуждавам да се чувстват отговорни за тях.
Конфронтация. Съумявам да застана лице в лице с другите хора и правя това с чувство за отговорност и ангажираност. В случай на различия в нагласите и убежденията, съумявам да застана лице в лице с другите с надеждата да се постигнат искрени и автентични отношения, но не възнамерявам да заплашвам или да наказвам когото и да било.
Самопознание и самокритика. Изследвам своето поведение и стил на живот, желая в това отношение да се възползвам от помощта на другите и съм склонен да приемам информация от тях за това как реагират на моето поведение. Съумявам обаче сам да бъда автор на мнението за себе си. Конфронтацията с другите хора и всякакъв нов опит представляват за мен ценен материал и повод за по-добро опознаване на себе си. Дори само един усмихнат, приятелски настроен човек може да промени атмосферата в едно предприятие, в един курс, в един поток или университет. Исус е успявал да създаде празник навсякъде, където отиде, точно защото се е държал приятелски с хората около себе си. Най-голямото обвинение, което му отправяха неговите опоненти, беше: «Дойде човешкият син, който яде и пие, и казват: „Ето човек, лаком и винопиец, приятел на бирниците и грешниците“.» Това е записано в Евангелието на Матей, 11 глава, 19 стих. Това обаче, скъпи приятели, беше най-големият комплимент за него. Да спрем сега вниманието си на втората насока в това, какво значи да бъдеш приятел.
Да бъдеш приятел с твоите приятели. Има една мисъл, която казва: не оставай да поникне трева по пътеката на приятелството. А в Притча 27 глава 10 стих четем: не оставай своя приятел, нито приятеля на баща си. Приятелството е нещо, което не трябва да се занемарява. Няма нищо по-добро от старите приятели. Четете стари книги, имайте стари приятели, съветва един мъдър човек. Познавате ли хора, които имат винаги много нови приятели, но никога стари? Такива хора не познават приятелството. Те нямат стари приятели, защото когато мине време и трябва да докажат, че са приятели, просто се провалят. Всичките им нови приятели са за кратко такива. За да съществува едно приятелство, то трябва да се поддържа. Са приятели, просто се провалят. Всичките им нови приятели са за кратко такива. За да съществува едно приятелство, то трябва да се поддържа. Старите приятелства изискват поддържане. Това като че ли говори против спонтанността, от която възниква едно приятелство. Но в този свят всичко се разпада, ако не се полагат усилия да се запази и съхрани. Така е с приятелството. Заблуждаваме се, ако мислим, че доброто приятелство просто ще се случи, когато ние си стоим и чакаме да се наслаждаваме на него. Как да се поддържа едно приятелство? На първо място, чрез подкрепата, която оказваме на нашите приятели. В Притча 17 глава 17 стих четем: приятел обича всякога и е роден като брат за във време на нужда. Саможертвата е начинът, по който казваме на нашите приятели, че ги обичаме. Когато отделяме от времето си, вниманието си, средствата си. Исус Христос стига до там, че казва в Евангелието на 15 глава 13 стих: никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си за приятелите си. Имате ли такива приятели? Това е невероятно. Но въпросът тук е: готов ли съм аз да проявя такава саможертва? Ако аз съм готов да го направя за моите приятели, ще се намерят хора, които ще са готови да го направят за мен. Ето някои от правилата на приятелството, чрез които можем да го поддържаме и да го предпазим от разпадане.
Помагай на драго сърце при нужда.
Уважавай правото на приятеля на личен живот.
Пази поверените ти тайни.
Вярвай и се доверявай на другия.
Бъди готов да защитиш приятеля в негово отсъствие.
Не критикувай другия публично.
Показвай емоционална подкрепа.
Гледай другия в очите по време на разговор.
Стреми се да направиш другия щастлив, когато сте заедно.
Не бъди ревнив, отрицателно настроен към другите му връзки.
Проявявай толерантност към всеки негов приятел.
Споделяй новините за лични успехи.
Търси съвет по лични въпроси.
Не се заяждай.
Отговаряй на шегите и закачките на приятеля.
Стреми се да връщаш заемите, услугите и комплиментите.
Разкривай пред приятеля си личните си чувства и проблеми.
При проучване във връзка с най-честите причини за разпадането на една приятелска връзка са се получили следните резултати.
Първо, ревност или критичност към другите ви отношения.
Споделя с други хора тайните, които сте му поверили.
Проявява неохота да окаже помощ при необходимост.
Критикува ви на всеослушание.
Не показва положително отношение към вас.
Не ви защитава ваше отсъствие.
Не търпи другите ви приятели.
Липса на емоционална подкрепа.
Заяжда се с вас.
Уважаеми слушатели, третата насока, в която ще мислим за това изявление «Бъди приятел» е «Бъди приятел с Исус».
Това пък какво означава? Мога ли да бъда приятел с някого, който, ако и да съществува, е Бог и обект на моята религиозна мисъл и поклонение? Как така да бъда приятел с Бог? Няма ли да го принизя твърде много? Християнството е уникално с това, че представя взаимоотношенията ни с Бога като една приятелска връзка. Ето какво четем в посланието на Яков, 2 глава, 23 стих. И изпълни се писанието, което казва: Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда и се нарече Божий приятел. Авраам, който е моделът за вяра за всички, които искат да изградят някаква връзка на вяра, доверие в Бога, е наречен Божий приятел. Бог не иска да има някаква дистанция между него и хората. Той предлага близко приятелство. Това в никакъв случай не принизява неговото величие, напротив, издига го. Със сигурност политическите лидери и величията на този свят имат какво да научат. Те изграждат и поддържат своето величие чрез дистанцията, която изграждат между себе си и обикновените хора. Чрез тази дистанция те изграждат своето различие с останалите. А Бог обича да скъсява дистанциите. Ще ви прочета отказ от Евангелието на Йоан, 15 глава, 13 до 15 стихове. Никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си за приятелите си. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господарят му, а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, що съм чул от отца си. Според тези стихове, да бъдеш приятел с Исус означава да му се довериш, да повярваш в онези неща, които той разкрива, и да бъдеш лоялен спрямо него, да пазиш заповедите му. Това е странно. Приятел, а дава заповеди. Така е, защото той си остава все пак Бог, а онези, които приемат приятелството му, ще изпълняват волята му на Бог, като приятели, които са готови на всичко за приятеля си. Скъпи приятели, това е християнството. То не е ритуали и догми, а преди всичко приятелство с Исус.
И така, бъди приятел. Има един приятел, който вече е жертвал живота си за нас. Исус Христос го направи без да има гаранция от наша страна, че ще приемем приятелството му. За нас той е едно вдъхновение и пример за приятелство, но също един незаменим приятел, който никога не ни е разочаровал. Скъпи приятели, особено тези от вас, които никога не сте го приемали за приятел, не желаете ли да видите, що за приятелство ви предлага той? Каним ви да се замислите за това, което е направил, прави и е готов да прави за вас. Можете да му се доверите. Можете да се доверите на някой, който се е жертвал за вас и желая вашето щастие. От тук нататък всичко е много лесно. Просто бъди приятел.
Thank you.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Пред микрофона е пастор Агоп Тахмисян. Той ще ни помогне да разберем къде да намерим Бога.
Скъпи приятели, един от основните въпроси, свързани с вярата в Бога, с религията, е въпросът къде да намеря Бога. Ако аз чувствам вътрешна потребност да търся Бога, къде мога да го намеря? Това е един много важен въпрос, защото много хора казват: докажете ми Бога, аз никога не съм го виждал, покажете ми го, къде мога да го намеря? Разбира се, Бог не може да бъде доказан, защото Бог не е зависим от нашата логика, Бог не е зависим от нашите доказателства. Ние не можем да използваме някакво математично доказателство, както примерно казваме: при правоъгълния триъгълник квадрата на хипотенузата е равен на сбора от квадратите на катетите. Тези неща са ни подчинени. Ние можем да мислим върху тях и да ги докажем. Или да покажем, че две части водород се съединява с една част кислород и се получава вода. Бог не може да бъде доказан и показан и намерен чрез такива експерименти или чрез математични средства. Ние по-скоро би трябвало да тръгнем не по пътя на доказателствата, но по пътя на вярата. Както казва апостол Павел в посланието си към евреите, 11 глава, 6 стих. А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тия, които го търсят. Бог не е зависим от нашите доказателства, Бог не е зависим от нашата логика. Ние не можем да обхванем Бога с нашата логика, Той е по-велик от нашата логика. Затова Свещеното писание ни предлага да тръгнем по пътя на вярата, а не по пътя на някакви доказателства. И Павел казва: без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог. Ние трябва да тръгнем по пътя на вярата. Така започва духовният живот. Ако искаме да се доближим до нашия Бог, ако искаме да намерим Бога, ние трябва да тръгнем по пътя на вярата. Вярата единствено ще ни доближи до Бога. Разбира се, в природата и в живота ние можем да видим удивителни неща, които ни говорят за един велик творец. Космонавтът Купър казал: онзи, който няма Бога в сърцето си, тук на Земята, няма да го намери и на Луната. Значи по пътя на вярата ние можем да стигнем до Бога. Но тук, драги слушатели, на въпроса къде да намеря Бога, ето това е основният въпрос, който сега разглеждаме. Искаме да дадем така един по-конкретен отговор на въпроса къде да намеря Бога, ако аз го търся. Ако аз чувствам тази потребност, къде мога да го намеря? Конкретният отговор е: Бог е оставил следите си в две големи книги – природата и Библията. В тези две велики книги ние можем да намерим Бога, можем да намерим Неговите следи. Известният руски химик Михаил Васильевич Ломоносов е изказал следната интересна мисъл. Той казва: човешкият род има дадени от Твореца две книги. В едната е показал своето величие, а в другата своята воля. Първата е този видим свят, който той е сътворил, за да може човекът, гледайки на величието, красотата и хармонията на неговите дела, да признае неговото всемогъщество. Другата е книгата на свещените писания, Библията. В нея е изнесено Божието намерение за нашето спасение. Първата обясняват физиците, математиците, астрономите, а втората – учителите на вярата. Наистина, както се казва в книгата на пророк Исаия, дигнете очите си нагоре, та вижте, кой е създал тия светила и извежда множеството им с брой. Той ги вика всичките по име, чрез величието на силата му, и понеже е мощен във власт, ни едно от тях не липсва. Пророк Исаия иска да отправи нашия поглед към небето, за да видим чудесата на Вселената. Но все пак, трябва да кажем, драги слушатели, макар че в природата и Вселената ние можем да видим ярки следи, ярките следи на Твореца, ние не можем да го опознаем така добре, както го опознаваме в книгата на Неговото откровение, Библията, свещените писания. Безспорно, Бог е навсякъде. Аз мога да видя следите на Бога и в красивото и ароматично цвете. Мога да видя следите му в лъчезарната усмивка на едно детенце. Мога да видя следите му навсякъде, в светлината на слънцето, навсякъде. Примерно, разказва се, че известният скептик Франсуа Волтер, по времето на Френската революция, разхождайки се веднъж в един парк, срещнал едно дете, което изучавало свещената история. Слушай, малкия, му казал Волтер, виждаш ли това дърво отрупано с ябълки? Те ще бъдат всички твои, ако можеш да ми кажеш къде е Бог. Детето смутено започнало да размишлява, но след това се окупитило и отговорило живо: а вие, господине, можете ли да ми кажете къде не е Бог? Волтер не можал да отговори на този въпрос, продължил пътя си, оставяйки детето с ябълките. Да, наистина, Бог е навсякъде, драги слушатели. Псалом 139, от 7 до 10 стихове четем. Къде да отида от твоя дух? Или от присъствието ти, къде да побегна? Ако възляза на небето, ти си там. Ако си постеля в преизподнята, преизподнята това е всъщност поетичното название на гроба, на еврейски шеол. Ако си постеля в преизподнята, и там си ти. Ако взема крилата на зората и заселя в най-далечните краища на морето, и там ще ме води ръката ти, и твоята десница ще ме държи. Затова в шестия стих той казва: това знание е пречудно за мен, високо е, не мога да го стигна. Псалмистът счита, че Бог е навсякъде наистина и той може да го срещне навсякъде, макар и не в буквалния смисъл на думата. Бог е действително навсякъде, но все пак, драги слушатели, ние можем да открием особено Неговата воля, Неговия закон, Неговите учения в една знаменита книга. Това е книгата на Божието откровение, Словото Божие, свещените писания, Библията. И с това самото свещено писание ни призовава да търсим вечните истини именно в Него. В книгата на пророк Исаия, 34 глава, 16 стих, се казва: потърсете в книгата Господна, та прочетете. Никой от тия не ще липсва, нито ще бъде без другарката си, защото, казва Господ, моите уста заповядаха това и самият Негов дух ги събра. Апелът към човека е: потърсете в книгата Господня. Ние можем да намерим Бога преди всичко в Неговото Слово, в Библията, в Свещеното Писание. Ако искаме да намерим, да се срещнем с нашия Бог, да опознаем Неговата воля, Неговите истини, Неговите пророчества, ако искаме да се запознаем с нашия Бог, ние можем да направим това най-добре в книгата на Свещеното Писание. Там ще намерим истината, вечните истини на религията и на Христовото учение. Там ще намерим, драги слушатели, още нещо. В страниците на Библията живее и се движи една чудна личност. Това е личността на нашия Спасител, Господ Исус Христос. Най-голямата скъпоценност в нашия живот. Когато Христос разговаряше с своите съвременици, веднъж пред своите слушатели, той каза в Евангелието от Матея, 5 глава, 39 стих. Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот. И те са, които свидетелстват за мен. Но тук гръцката конструкция, драги слушатели, може да бъде преведена и императивно. Изследвайте писанията. И аз мога да използвам сега, тъй като това подхожда по-добре на моята беседа, именно тази форма. Изследвайте писанията. Значи Христос настоява. Изследвайте, т.е. изучавайте писанията. Изследване не означава само едно повърхностно четене, но сравняване на текст с текст. Едно задълбочено изучаване на Библията, на писанията. Изследвайте писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот и те са, които свидетелстват за мен. Христос казва, че писанията свидетелстват за Исуса Христа. И действително, драги слушатели, във всички книги на Библията, в 66-те книги на Библията, ние можем да намерим личността Исус Христос. Просто като една златна нишка минава идеята за един Спасител, за един Богочовек в страниците на Библията. Това е нашият Спасител, Господ Исус Христос. Изучавайки Библията, ние ще намерим не само Бога, но ние ще намерим нашия Спасител, ние ще намерим всичко, от което се нуждаем. И така в резюме. Бог е оставил следи, своите следи в природата, в Вселената и в Библията. И ние трябва да тръгнем по следите на Бога, ако искаме да го намерим. На въпроса къде да намерим Бога, отговорът е, ние можем да го намерим в двете велики книги. В книгата на природата, там са неговите следи, и в книгата на неговото откровение, Библията. Това, което той ни е открил в своето слово. И в края да подчертаем, най-добре можем да го намерим именно в Библията, в книгата на Божието откровение. Нашата велика потребност е Бог и ние трябва да го търсим, за да го намерим. За да намерим и смисъла на нашия живот. За да намерим и спасението и безсмъртието. Ето Божият апел към нас. Търсете Господа, докле може да се намери. Призовавайте го, докато е близо. Нека остави нечестивият пътя си и неправедният помислите си. Нека се обърне към Господа и той ще се смили за него. И към нашия Бог, защото той ще прощава щедро. Търсете Господа, докле може да се намери.
скъпи приятели, ще ви представим на края на нашата радиопрограма една история от Шарън Уитли, в която може би ще почувствате как може християнството да се претвори в едно добро отношение в семейството между родители, деца и близки. Историята е под заглавие «Тя не ме изостави».
Лежах на пода, ритах бясно с крака и крещях, докато не ми присъхна гърлото. И всичко това, защото жената, която ме гледаше като свое дете, ме помоли да си прибера играчките. «Мразя те!» пищях аз. Бях на 6 годинки и не разбирах, защо съм така озлобена. От 2 годишна възраст ме гледаха все чужди семейства. Истинската ми майка не била в състояние да осигури необходимите грижи както на мен, така и на петте ми сестри. Нямахме си татко или някой друг, който да се грижи за нас, и за това ни бяха изпратили в различни домове. Чувствах се самотна и объркана. Не знаех как да кажа на хората, че сърцето ме боли. Гневните изблици бяха единственият начин, по който изразявах чувствата си. Тъй като изобщо не слушах, тогавашната ми майка накрая реши да ме върне в агенцията за осиновяване, както беше направила и предишната. Мислех, че съм най-отблъскващото момиченце на света. Тогава срещнах Кейт Маккан. Бях на 7 години и живеех с третото си семейство, а тя дойде на гости. Когато ми казаха, че Кейт не е омъжена и иска да си осинови дете, дори и не помислих, че ще избере мен. Трудно можех да си представя, че някой ще иска да живее с мен завинаги. Същия ден тя ме заведи в една ферма за тикви. Хубаво си прекарахме, но не вярвах да я видя отново. След няколко дни вкъщи дойде една жена от социалните служби и каза, че Кейт иска да ме осинови. Попитаме само дали имам нещо против да живее с един родител. А, не, искам само някой, който да ме обича, отвърнах аз. Кейт дойде на следващия ден. Обясни ми, че формалностите по осиновяването ще отнемат около година, но мога скоро да се премести при нея. Бях едновременно и развълнувана, и оплашена. Та ние въобще не се познавахме. Чудих се, дали ще си промени мнението, като ме опознае. Тя обаче долови страха ми. Знам, моето момиче, че са те наранили, пригърна ме тя. Знам, че си оплашена, но ти обещавам, никога няма да се разделим. Никога. Вече сме едно семейство. Изненадах се, като видях сълзи в очите й. Пронизаме мисълта, че и тя е самотна като мен. Добре, мамо, отвърнах аз. През следващата седмица се запознах с новите си баба и дядо, Леля, Чичо и братовчеди. Беше едновременно странно и хубаво да се виждаш с непознати хора, които те прегръщат така, сякаш вече са те обикнали. Когато се преместих при мама, за пръв път попаднах в собствена стая. Вътре имаше тапети, покривка за легло в подходящ тон, старинна туалетка и голям гардероб. Аз обаче носих със себе си само няколко дрехи в кафяв хартиен плик. «О, не се безпокой», каза мама. «Ще ти купя много, много и нови хубави дрехи». Вечерта заспах с мисълта, че съм на сигурно място. Молих се да остана там завинаги. Мама правише много хубави неща за мен. Водеше ме на църква, позволи ми да си взема домашно животно, учеше ми да яздя и да свиря на пияно. Всеки ден ми казваше колко ме обича. Но това не беше достатъчно да унищожи на събралата си в мен болка. Всеки момент очаквах да си промени мнението. Мислех си, ако се държа достатъчно лошо, ще ме зареже като другите. Ето защо се опитах да я нараня, преди тя да успее да ме нарани. Карахме се все за дребни неща и ако не станеше моето, се вбесявах. Тръшках вратите. Когато се опитваше да ме спре, аз дори я удрях. Тя обаче нито веднъж не загуби самообладание. Напротив, прегръщаше ми и ми казваше, че въпреки всичко ме обича. Когато избухвах, ме караше да скачам на батут. Мама много държеше да си пише редовно домашните, защото откакто си преместих при нея, започнах да изоставам в училище. Един ден гледах телевизия, а тя влезе и спря телевизора. Първо си напиши домашното, а после можеш да гледаш телевизия, каза тя. Това ме изкара извън нерви. Грабнах учебниците и ги запратих в другия край на стаята. Не искам да живея повече тук, изкрещях аз. Очаквах да ми каже да си събера багажа. Когато това обаче не стана, попитах. Няма ли да ме върнеш в агенцията? Не ми харесва как се държиш, отвърна тя. Но никога няма да те върна. Ние сме семейство, а в едно семейство хората не се изоставят. Тогава ми просветна. Тази майка бе по-различна. Тя нямаше да ме зарежи. Наистина ме обичаше. Разбрах, че и аз я обичам. Заплаках и я прегърнах. През 1985 година мама официално ме осинови и всички отидохме на ресторант да отпразнуваме случая. Хубаво ми беше да принадлежа на някого, но все още се страхувах. Нима, наистина съм намерила майка, която да ме обича завинаги. Гневните ми изблици не спряха изведнъж, но с течение на месеците понамаляха. С мама обичаме да вършим много неща заедно, например да пазаруваме или да яздим. Усмихваме се, когато някой каже колко си приличаме. Никой не вярва, че тя не е моята истинска майка. Сега съм по-щастлива, отколкото някога въобще съм си представила, че е възможно да бъда. Когато порасна, искам да се омъжа и да имам деца, но ако това не стане, ще си осиновя дете като мама. Ще си избира някое оплашено, самотно момиченце и за нищо на света няма да го изоставя. Толкова съм благодарна, че мама не ме изостави.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.